nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shfrytzuar fjalimin e tij për gjendjen në vend për të shpallur atë që ai e cilësoi si propozime konkrete dhe praktike për ta reduktuar dallimin ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Nga çështjet e jashtme në fjalimin e tij dhjetor në Kongres, ai e ka veçuar Afganistanin dhe Iranin. Republikanët e kanë kritikuar fjalimin e presidentit Obama. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Duke folur në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ka sinjalizuar qëllimin e tij për të ndërmarrë aksion ekzekutiv në ekonominë amerikane, duke anashkaluar bllokadën në Kongres për të ndërmarrë hapa pa legjislacion me qëllim që të zgjerohen mundësitë ekonomike për familjet e klasës së mesme amerikane.
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock
prices. Sot, pas 4 viteve të rritjes ekonomike, profiti korporatave dhe çmimi aksioneve rrallë ka qenë më i lartë. Dhe ata në maj e kur nuk kanë punuar më mirë, por rrogat mesatare mezi kanë lëvizur, pabarazia është thelluar, lëvizshmëria lartë është ndalur, fakti ftoft dhe i fuqishëm është se edhe në mes të ripërtritjes, shumë Amerikanë po punojnë më tepër se kur, por marrin sa për të jetuar, e jo për të ecur për para. Dhe shumë njerëz ende as që punojnë, tha Barack Obama. Ai më tutje ka theksuar se dëshiron të punoj me ligjvënësit për ta përshpejtuar rritjen ekonomike në mënyrë që i forcon dhe i rrit të mundësitë për klasën e mesme amerikane.
What I offer tonight is a set of concrete practical proposals.
Ajo që unë ofroj sonte është një komplet i propozimeve konkrete dhe praktike për ta shtuar rritjen, forcuar klasën e mesme dhe për të ndërtuar shkallë të reja të mundësive për klasën e mesme. Disa kërkojnë aksion të Kongresit dhe unë jam i etur për të punuar me të gjithë ju, por Amerika nuk do të ndalet dhe as unë nuk do të ndalem. Pra për çka do qoftë dhe kur do qoftë, unë mund të ndërhyj pa legjislacion për të zgjeruar mundësinë për më tepër familje amerikane. Këtë do të bëj unë, tha Barack Obama. Fjalimi i presidentit, që është ndjekur nga milion amerikanë në televizion dhe internet, e shënon fillimin e fushatës së zgjedhjeve të mes mandatit në Kongres, që pritet se do ta përfshijë Washingtonin gjatë muajve të ardhshëm. Demokratët që synojnë bizotrimin e republikanëve, që konsiderohen si mbrojtës të pasurve, e kanë shtyrë Obamën që më tepër të fokusohet në çështjet e korrektësisë ekonomike dhe përpjekjet për reduktimin e hendekut ndërmjet të pasurve dhe të varfërve. Obama ka sugjeruar se etika punuese amerikane është kërcënuar nga rritja e disparitetit të ardhurave në Shtetet e Bashkuara. Ajo që unë besoj e bashkon popullin e këtij vendi, pavarësisht nga raca, rajoni ose partia, i ri ose i moshuar, i pasur ose i varfër, është thjesht besimi thellë në mundësitë për të gjithë. Vendi ku nëse ju punoni shumë dhe merrni përgjegjësi, ju mund të shkoni përpara. Të ballafaqohemi me këtë. Ky besim ka pësuar disa goditje serioze. Për më tepër se 3 dekada, bile edhe para goditjes së recesionit të madh, ndryshimet masive në teknologji dhe kompetitivitetin global kanë eliminuar shumë vende pune të mira të klasës së mesme dhe kanë dobësuar themelin ekonomik në të cilin janë mbështetur familjet, tha Barack Obama. Irani dhe Afganistani ishin lartë në çështjet e politikës së jashtme në fjalimin e presidentit Barack Obama. Në përgjigjen e republikanëve pas fjalimit të Obamës, antarja dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Katie McMorris Rogers, ka akuzuar se më tepër amerikan janë dalur në kërkim të punës e pastaj e kanë gjetur një vend pune nën politikat ekonomike të presidentit. Ajo i ka kritikuar reformat e kujdesit shëndetësor të Obamës, ndërsa e ka kundërshtuar presidentin edhe në pjesën e fjalimit të tij për pabarazinë në të ardhura. Në këtë kuadër, McMorris tha:
"The president talks a lot about income inequality."
Presidenti ka folur shumë për pabarazinë të ardhura, por hendeku real me të cilin ne ballafaqohemi sot është ai i pabarazisë së mundësive. Me këto politika të administratës, ky hendek është bërë edhe shumë më i madh. Ne e shohim rritjen e thellimit të këtij hendeku çdo ditë, tha Katie McMorris, antare e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara nga Partia Republikane. Porositë zyrtare të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, duhet të merren në konsideratë nga drejtuesit e institucioneve, pasi pa kompromis nuk mund të zgjidhet kontesti me Greqinë për çështjen e emrit, vlerësojnë ish diplomatët në Shkup. Megjithatë, ata kanë një dozë dyshimi se a do të merren ose jo parasysh mesazhet e Zotit i për më shumë fleksibilitet nga partitë politike. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Porositë e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee për më shumë fleksibilitet në zgjedhjen e kontestit e emrit me Greqinë janë qëllim mirë dhe dëshmojnë përkushtimin e Washingtonit për integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike të cilët megjithatë shprehen skeptik nëse mesazhet e tilla do të merren në konsiderat nga politikanët e vendit, të cilët e kanë dëshmuar se për to interesat partijake dhe grupore janë më të rëndësishme se interesat e shtetit dhe të qytetarëve të tij.
Për të shatën herë kanë pruar porosin që të përkërojë procesin e zgjedhjes dhe ndihmojnë mirë, për nuk janë faktori i cili do të zgjedhim këtë temë, ose nuk janë faktori i cili do të levëtoj Shkupin dhe do të bëhet instrument i rand i presionit në Greqisë. Këtë porosi janë të pjartë të politikës amerikane, mirë, po në Maqedoni këtë porosi nuk kanë vesh për të ndëgjuar dhe për të kuptuar.
Thot ishe diplomati Alaedin Demiri, tani profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nja ishe më vlerëson edhe ishe ministri jashtëm Denko Maleski.
Mislëm dhe ka uvje pora ki në amerikanski otë predstavnik, doa gja dvoje dhe në mnogu.
Këto porosit e diplomatit amerikan mendojnë se vinë në një situatë pa përshtashme për partit politike, në veçanti për ato në pushtet për shkak të përgatitjes së tyre për zgjedhje, dhe përdorimit të retorikës së njëjtë se kjo apo ajo parti politike është fajtore për ngjecjet, pra partitë po bëjnë të kundërtën asaj që duhet të bëjnë, apo të kundërtën e sugjerimeve amerikane. Në një ambient të këtill nuk besoj se do të ketë rezultate nga mesazhet e tilla apo ndryshim të qëndrimeve sa i përket kontestit. Në momentin kur diplomati amerikan do të largohet nga Maqedonia, partitë do të vazhdojnë avazin e vjetër të akuzave dhe kundër akuzave, kuptohet për përfitime politike. Thot Denko Malevski, ishe ministri jashtëm, tani profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ai thot se partitë duhet të unifikojnë qëndrimet dhe të marrin në konsiderate porositë qëllimira që vijnë nga jashtë, pasi siç thekson, koha ka dëshmuar se Maqedonia nuk mund të zgjidhë asë problemet më të vogla, pa ndihmën nga jashtë, qoftë BE-s apo SHBA-s. Në këtë kuadër, ishe diplomati Alaedin Demiri thot se mosmarrja në konsiderate rekomandimeve amerikane apo e mbështetjes së saj për procesin integrues mund të çojë në zbehje në mëtejm të interesit të Washingtonit për proceset në Maqedoni. Demiri thot se institucionet e vendit nuk duhet të harruar kontributin amerikan për konsolidimin e demokracisë dhe zgjidhjen e tensioneve të ndryshme.
Tendenca e Maqedonisë që të mos e kuptoj këtë ftohje mbulohet në një nacional romantizm të vëmërës e cilë e gjithmonë e përsërit atë kërgjën si në talmën e tani më të njohë se neve s'ka drejt atë kushtë të në që pojë dhe me këtë si në talmën ta imbullojnë të gjithë problemet tjera.
Thot Demiri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Aktori i njohur amerikan Steven Seagal në një paraqitje në rrjetin televiziv amerikan Fox News është përpjekur të neutralizoj shqetësimet për siguri para lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë. Me këtë rast ai e ka lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh të shërbimit federal të sigurisë, që sipas aktorit Seagal është njësi e nivelit botror antiterror. Rusia është vendi fuqishëm me burime spektakulare, natyrore dhe udhëheqje të mrekullueshme, tha Seagal. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një sulmues vetvrasës në Arati, qeverit perëndimore në shqetësim për një sulm terrorist, anijet luftarake amerikane në gjendje gatishmërie. Me këto pak fjalë ka përshkruar gjendjen aktuale të sigurisë në Soçi, qytetin rus ku muajin tjetër nisin lojrat olimpike dimrore, Mike Huckabee, zyrtar i lartë i Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara. Por ekspert i arteve marciale Steven Seagal, siç duket, ka më shumë njohuri. Duke folur si mysafir i zotit Huckabee në stacionin konservativ amerikan Fox News, heroi i filmave të zhanrit aksion ka thënë se rreziku nga një sulm në Soçi është i largët. Seagal ka shfrytzuar këtë paraqitje televizive për të lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe Shërbimin Federal të Sigurisë Ruse FSB. Ai madje ka ftuar presidentin amerikan Barack Obama të forcojë bashkëpunimin me Rusinë.
They're a very powerful country with a spectacular.
Rusia është një vend shumë i fuqishëm me resurse natyrore spektakolare dhe ka një leadership të mrekullueshëm. Dhe unë besoj se ata janë miqtan dhe mendoj se nëse duam të mbijetojmë nga gëlltitja prej për fuqive të tjera, ose edhe nga ndikimi prej tyre, e vetmja mënyrë është të bëhemi miq të mirë me Rusinë. Unë mendoj se ata duhet të jenë aleatë tanë më të mëdhenj, ka thënë Sigal. Arsyet e tip se Soçi nuk mund të jetë vendi ndonjë sulmi terrorist bazohen në, siç është shprehur, praninë kolosale të forcave të sigurisë në këtë vend.
The chances of any of these suicide bombers actually being able to pull it off.
Gjasët që cilidon nga këta sulmues vetvrasës të ketë sukses janë jashtëzakonisht të zbehta, nga vetë fakti se Soçi gjendet në një nivel të lartë sigurie. Ata kanë burime të jashtëzakonshme dhe një rjetë të hatashëm në mbar botën. Presidenti Putin po bën të pamundurën dhe si që thash, FSB dhe task forca elitare kundër terrorizmit janë njësit më të mira në mbar uzullin toksor, prandaj do tjetë e vështirë për këdo të ketë sukses, ka thënë Sigal. Hakëbi e ka prezentuar aktorin e mirënjohur si një ambasador jo zyrtar i cili ka zhvilluar një marrëdhënie miqësore me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Sigal në fakt gëzon raportet të mira përgjithsisht me Rusinë. Ai është fotografuar me presidentin rus dhe në mars të vitit të kaluar, zëvendës kryeministi rus Dimitri Rogozin ka kërkuar që aktori të udhëheqë lobimin në Shtetet e Bashkuara për të mundësuar depërtimin e pushkëve të gjuetis të prodhimit rus në tregun amerikan.
Gjatë javëve të kaluara, protestuesit antiqeveri në Ukrainë janë mbështetur nga një aleat i papritur. Ky aleat doli se janë simpatizuesit e futbollit në këtë vend, që janë të njohur me emrin Ultras. Ata në kryeqytetin Kiev dhe në disa qytete të tjera i kanë formuar grupet për vetëmbrojtje me qëllim që t'i ruajnë protestuesit antiqeveri nga policia dhe siç që thuhet banditët proqeveritar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kreu i opozitës Olet Janibok, udhëheqës i Partisë Nacionaliste Svoboda, ka lavdëruar publikisht rolin e grupit Ultras në një fjalim më 25 janar.
Slava Ukraini! I prodhojë që temu futbolnik fanatik.
Lavdi Ukrainës, të përshëndesim tifozët heroik të futbolit. Këtu fillon solidariteti, këtu fillon patriotizmi, ka thënë Janibok. Kjo është një transformim i çuditshëm për një pjesë të shoqërisë, të njohur më shumë për pirje të alkoolit dhe kacafytje se sa për pasione politike. Detyra e tyre ka nisur më 21 janar, një ditë para debutimit të ashtu quajturave ligje të diktaturës, të cilat lejojnë shpërndarjen me forcë të protestave të pa autorizuara. Tifozët e Dinamo Kievit kanë njoftuar se kanë formuar një njësi të posaçme për mbrojtjen e demonstruesve të Euromajdanit. Ne po nisemi, jo për Julian, Vitalin, Arsenjun apo Olehun, thuhej në deklaratën e tyre, e cila u referohej opozitarëve, ish kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko dhe tre të tjerëve, Vitali Klitschko, Arsene Jacenuk dhe Oleh Janibok. Po nisemi jo kundër Rusisë apo rusëve, por për banorët e Kievit, për qytetin ton, për vendin ton, për nderin ton, thuhej në deklaratën e publikuar në V Kontakte. Qysh atëherë grupet Ultras në gjithë Ukrainën kanë lëshuar deklaratat të ngjashme dhe janë futur në skenë. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në qytetet që mbështesin protestat pro-evropiane, por edhe në rajonet jugore dhe lindore, ku mbështetja për Rusinë dhe presidentin e Ukrainës Viktor Janukovic është tradicionalisht e lartë. Në qytetin Dnipropetrovsk, më 26 janar, qindra Ultras Dnipro kanë mbështetur një tubim të madh të protestuesve pro-evropian që kanë bërë përpjekje të sulmojnë ndërtesën e administratës rajonale. Deri më 27 janar, mbështetja e grupeve Ultras për aktivistët e Euromajdanit është regjistruar në 17 qytete. Në shumë rajone, ato thuhet të jenë frymzuar më shumë nga antipatia për mbështetësit e qeverisë, se sa simpatia për aktivistët pro-evropian. Tifozët në qytetin Simferopol kanë thënë se nuk e mbështesin integrimin në bashkimin evropian, por janë të zemruar me sulmet ndaj qytetarëve të Ukrainës. Si pas tyre, sulmet janë pasojë mungesës së ligjit, që është krijuar nga policia për të mbrojtur kriminelët e fuqishëm.
Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.